Areena.
Saako valkoposkihanhi ulostaa sankari haudalle? Häkellyttävän tarkat kuvat avaruudesta, naisten jalkapallon EM-kisat, vanhan musiikkihitin uudelleen nousu listojen kärkeen vuosikymmenten jälkeen. Näistä aiheista puhutaan tämän viikon Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Niklas Vankke. Vierainani tänään ajankohtaisia aiheita ruotimassa ovat esseisti Silvia Hosseini, toimittaja Leena Virtanen ja kosmologi Kari Enqvist. Tervetuloa kaikki.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, joulukuun lopussa laukaistiin avaruuteen avaruusteleskooppi, joka on nimetty Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn entisen johtajan James Webbin mukaan. Nyt hiljattain NASA julkaisi tämän tähän mennessä suurimman ja voimakkaimman avaruusteleskoopin ottamia ensimmäisiä kuvia. Ja Webbin avulla siis nähdään pidemmälle kuin koskaan. Ja tämä on syystäkin pohdituttanut Leena Virtasta.
Joo, siis mä mietin sitä, että ymmärsin heti tietysti, että jotain ainutlaatuista on tapahtumassa ja olen katsonut niitä kuvia paljon ja miettinyt, että miten tämmöinen tavallinen ihminen voi ylipäätään suhtautua niihin, että mitä mä kuvittelen näkeväni niissä, kun mä en oikeasti näe mitään tai mä en ymmärrä sitä, että mitä niissä on ja mun aivot ei pysty esimerkiksi ymmärtämään, mitä tarkoittaa 13 miljardia valovuotta, että mä en tiedä, onko ihmisiä, joiden aivot oikeasti niin kuin pystyy niin kuin ymmärtämään sen. Mutta jotain, että mä lähestyn ehkä niitä kuvia silleen estetiikan kautta, jotenkin omien assosiaatioiden kautta. Et mun mielestä yksi kuva esimerkiksi on vähän niin kuin kohtu. Ja sitten niitä muutenkin, siis nehän valtavan kauniita. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että se pointti niissä on se, että ne on nimenomaan tarkempia nyt ne kuvat, kun koskaan on niin kuin voitu kuvitellakaan. Sitten mä lainaan tiedetoimittaja Timo Paukkua, joka esimerkiksi kirjoitti Hesarin tiedesivulle näihin ensimmäisiin uutisiin tämmöisiä kauniita lauseita, että tällaiset tiiviit galaksiryhmät ovat saattaneet olla yleisiä varhaisessa maailmankaikkeudessa. Tai sitten ylikuumentunut ja aukkoon putoava materiaali on saattanut ruokkia energisiä mustia aukkoja. Minusta tämä on melkein kuin nykyrunoutta, että mun mielessä niin kuin syntyy kuvia, mutta mä en edes ymmärrä, mitä ne kuvat oikeastaan on. Että musta tämä herättää hyvin erikoisia tämmöisiä niin eksistentiaalisia ajatuksia, vähän muutenkin kuin pelkästään sitä, että voimme olemme niin pieniä täällä. Mutta millaisia fiiliksiä teillä on? Te olette varmaan kaikki taas katsoneet niitä.
Ennen kuin päästetään ääneen kosmologi, niin. Sanoisin Silvia Hosseini. Niin.
Amatöörit ensin. Mielenkiintoinen ajatus tästä on valtava avaruuskohtu. Mä muistan joskus tilanneeni jotain Tähdet ja avaruuslehteä just tämän niin kuin runollisen aspektin vuoksi. Se on musta en tietosisällön, vaan nautin tästä kielestä ja siitä tavasta kuvata avaruutta. Ja se osui erityisesti sellaiseen aikaan, jolloin jotenkin mä koin vähän sellaista eksistentiaalista kauhua. Mä ajattelin sitä, että me ollaan täällä pienellä maapallolla, joka siellä avaruudessa vähän niin kuin roikkuu. Ja sitten sen ympärillä on niin valtava avaruus. Ja se oli todella ahdistava ajatus, siis sellainen, että piti mennä peiton alle ja yrittää jotenkin rauhoittua, että pääsee siitä ajatuksesta eroon, että miten pieni itse on ja miten valtava on se, missä me ollaan ja tuntematon. Mutta toisaalta se tuo myös lohtua juuri tästä pieni ihminen aspektista tai siitä syystä, että jos niin kuin murehti jotain arkisia huoliaan tai jotain sellaista, niin sitten voi ajatella, että oma elämä on vain silmänräpäys kaikkeudessa.
Niin ja sitten mä oon myös miettinyt sitä, että mitä ne kuvat niin kuin ihmiskunnalle, meille ihmisille ylipäätään niin kuin merkitsee. Sitten mä näen semmoisenkin kommentin jossain, että onko se niin kuin oikein, että vaikka se on niin hienoja ne kuvat, niin että tavallaan kuuluuko meidän edes nähdä niin syvälle avaruuteen? Mustakin oli jotenkin hurja ajatus siitä, että me ollaan menty jotenkin liian pitkälle.
Mä ajattelen, että tommosessa tiedon jano ja uteliaisuus on kuitenkin ihmiskunnalle pääasiassa ihan kunniaksi, että en mä näe sitä
ongelmana. Niin on se kyllä silleen, että siinähän on se paradoksi, että että ihmiset pystyy johonkin tollaiseen, mutta sitten me sössitään täällä maapallolla kuitenkin niin tehokkaasti kaikki.
Kyllä, ja tietenkin on näitä ihmisiä myös, jotka kovasti haaveilevat sinne avaruuteen muuttamisesta juuri sillä perusteella, niin, että voidaan tuhota tämä planeetta ja ottaa joku uusi tilalle, niin on se tietenkin älytöntä.
Niin.
Niin, kosmologi Kari Enqvist, kuuluuko meidän nähdä niin pitkälle?
No, se on musta erikoinen ajatus, että olisi joku raja, jonka jälkeen ei voisi enää katsoa. Se on vähän niin kuin koittaisi, ja se on, mä vähän ihmettelen, että se on semmoinen kummallinen ajatus, joka nousee usein niin kuin tämmöisessä luonnontieteellisessä kontekstissa. Tulee aina, että saaks nyt tätä tehdä, että ei esimerkiksi nyt, Leena on elokuva-ihmisiä, ei siellä herätetä asioita. Kysymystä, että onko näitä zombielokuvia nyt liikaa? Pitäisikö nyt vetää joku raja tähän, että minkälaisia saa tehdä? Että musta nämä on, niin kuin Silvia sanoi, nämä edustaa tavallaan sitä ihmisen sisäistä tiedon janoa, joka on nyt sitten, on katsottu avaruuteen niin pitkälle kuin on nähty viimeiset 4-5 tuhatta vuotta. Ja sillä lailla ehkä edustaa, mä itse ajattelen, että se edustaa niin jotain semmoista meidän sisään jo ohjelmoitua tarvetta niin ymmärtää asioita ja sitä uteliaisuutta, jota ilman me ihmiskunta ei oltaisi ehkä koskaan lähdetty sieltä savannilta ja päädytty sitten tänne sivistyksen huipulle Pasilaan, mutta Et se niinku liittyy semmoiseen jatkumoon mun mielestä. Et toisaalta sitten siis täytyy nyt sekin, tässä nyt on monta aspektia, joista nyt en ota kaikkia ollenkaan esille, mutta siis tietysti näihin web-kuviin liittyy paljon semmoista hypetystä, koska NASA nyt ennen kaikkea, mutta myös muut avaruusjärjestöt haluaa omaa olemassaoloaan niinku mainostaa. Ja siis oikeasti ne kuvathan on eräänlaisia väärennöksiä. Siis se kamerat kuvaa infrapunalla, joka ei ole niinkö silmin näkyvä. Ja siellä on niinkö sitten saatu signaali, joka on infrapunasignaali. Ja ne on sitten väritetty tietyllä tavalla. Ei millään matemaattisesti eksaktilla tavalla, vaan semmoista vähän niinkö taiteellista vaikutelmaa käyttäen.
Eli siis toisin sanoen avaruuskohtua ei ole olemassa.
No siis se on, mutta se on infrapuna.
Mutta sitten se on niin kuin, siis mä mietin kanssa sille ihan semioottisesti just sitä, että yleensähän me ymmärretään taas, niin kuin, että miten me ymmärretään, kun me nähdään joku kuva. Ja sitten noin on semmoisia kuvia, jos meillä ei ole sitä niin kuin semmoisia viittaussuhteita mihinkään, niin varsinkin on, kun se on just näin,
ne
että
on siis tehty, että siis ne on tehty. Kyllä, ne on tehty nähtäviksi, mutta että silleen niin kuin oikein tarkasti puhuu, että sieltä tulee valoa hyvin kaukaa ja se on infrapuna. Ja siis sehän ei aina katso hyvin kauas, eikä se suinkaan kaikesta mainoksesta huolimatta katso pisimmälle kuin koskaan, koska sellaiset luotaimet, jotka on valokuvannut mikroaaltosäteilyä, joka sekin on tämmöistä venynyt aallonpituudeltaan, maailmankaikkeuden laajenemisen myötä venynyttä valoa, joka tulee sieltä 300 000 vuoden päästä alkuräjähdyksen laskennallisesta pisteestä. Et me on tavallaan nähty vielä pidemmälle, mutta kun siellä ei ole galakseja eikä tähtiä, niin se ei ole sitten niin coolia, eikä siitä saa semmoisia hienoja kuvia. Ja siis tieteellisesti nämä itse kuvat, niin niillä nyt ei ole suurta merkitystä. Että ne on vaan sitten niin kuin tämmöiseen julkiseen levitykseen. Tieteellinen tulos on se, ne on ne numerot, jotka on valon intensiteetit tietyssä pikselissä ja niin edelleen.
Mutta miten, Kari, että siis pystyykö sun aivot niin kuin ymmärtämään ne valovuodet?
No siis siinä on nyt liusutaan sitten tämmöiseen filosofiselle paltevalla, tai se mitä se ymmärtäminen tarkoittaa. Siis sieltä on valoa, joka parhaimmillaan tulee 13 miljardin vuoden takaa. En mä tiedä, mitä vaikeaa siinä nyt on ymmärtää, että se on pitkä aika. Ja kun me katsotaan aurinkoa, niin se on valoa, joka tulee 8 minuutin takaa.
Niin.
Ja et ei siitä nyt kauhean loikka edes tämmöisellä yksinkertaisella matematiikalla. Että jos joku tulee 8 minuuttia, niin varmaan toinen voi sitten tulla 13 miljardia vuotta. Jos vielä sen sanon, että siis se hienoin, mikä voi paljain silmin nähdä, valoa, joka tulee 2,5 miljoonan vuoden takaa, on tämmöinen Andromedan suuri tähtisumu, joka näkyy tuolla peljain silmin taivaalla. Syksyllä näkyy siellä etelätaivaalla, että sitä kannattaa mennä katsomaan, koska se on valoa, joka näkyy, joka tulee 2,5 miljoonan vuoden takaa. Toisin sanoen se on lähtenyt liikkeelle 2,5 miljoonaa vuotta sitten, kun ihmissuku vielä jossakin Afrikassa nyt miettii, että mitä seuraavaksi.
Pitää kyllä sanoa, että mä tunnistan hyvin tuon, mitä Silvia tuossa sanoi tästä tietynlaisesta melkein ahdistuksesta, mitä tulee, kun miettii sitä alati kasvavaa maailmankaikkeutta ja sitä, miten pieniä me ollaan tässä kaiken keskellä. Mutta sitten kun miettii tätä Webb-avaruusteleskooppia, niin Kari, mitkä ovat niitä asioita, mitä odotat, että Webb havainnoi tai tärkeimpiä asioita selvittää?
No siis mä en ole oikeasti tiedät, koska mä en ole tähtitieteilijä.
Vai onko se vain kamera, joka ottaa kivoja kuvia?
No ei, kyllä siellä on paljon semmoista oikeaa tähtitiedettä, mutta et voi ajatella, että tähtitiede suhtautuu kosmologiaan vähän niin kuin muurahaistutkimus suhtautuu geologiaan, että tässä tutkitaan enemmän niitä muurahaisia nyt sitten. Ja varmaan siellä on kaikkea hienoa, koska saadaan valtavan tarkasti ja resoluution hienoja niin edelleen, että ei siitä ole mitään epäilyä, etteikö sieltä hyviä tuloksia olisi tulossa. Mutta että.
Mä ymmärsin, että niitä tulee siis aika lyhyen väliajoin sitten tästä lähtien näyttää, että siitä tulee semmoinen niin kuin sarja, no siis se jota tietysti saadaan seurata kaikki tulevat vuosikymmenet peräti.
No se tietysti siellä ottaa niitä kuvia koko ja sitten niitä analysoidaan ja sitten on semmoisia, tulee olemaan semmoisia, joissa on enemmän huomioarvoa, niin kuin jos se ottaa kuvia jostakin eksoplaneetoista ja ja sitten taas niin kun pohdiskella, että onko siellä nyt elämää vai voisiko. Yleensä se on aina, että täällä nyt voisi olla elämää. Se on semmoinen, joka herättää sitten niin iltapäivälehtien kiinnostuksen. Ja
tämähän on kuitenkin NASAlle semmoinen oiva tapa hankkia lisää rahoitusta tekemällä tämmöisiä hienoja kuvia ja julkaisemalla niitä suurelle yleisölle. Nyt kun mietitään sitä avaruuskilvoittelua, niin seksikkääksi hän on viime aikoina muodostunut tuo Mars-planeetta ja se, että sinne kohdistetaan mielenkiintoa. Kiina, Yhdysvallat muun muassa aikoo lähettää sinne ainakin Kiina miehitetyn lennon, niin kun mietitään tätä Marsin tutkimusta ja näiden suurten valtioiden hankkeita ja sitten verrataan sitä vaikka tähän Webbiin, niin kummasta on tieteellisesti enemmän hyötyä?
No kyllä mä sanoisin, että siitä Webbistä on paljon enemmän tieteellistä hyötyä, että ne semmoiset niin kuin joskus tällaista planeettatutkimusta, että miehiä, joskus naisiakin lähetetään sinne, se on semmoista Book Rogers-tutkimusta, että se on hienoa, kun siellä niin kuin patsastelee sitten, mutta että silleen tieteelliseltä kannalta, niin varsinkin nykyään semmoiset automatisoidut luotaimet tekee kaiken itse paremmin ja nopeammin ja paljon paljon halvemmalla.
Niin, siis teleskoopin kokonaiskustannukset ovat yli 8 miljardia euroa, josta siis ei tule ahdistunutta oloa, vaan tulee oikein hyvä mieli, että tämä ei ainakaan mennyt aseiden ja tekemiseen ja sotimiseen, vaan ihan järkevään juttuun. Ja Webbin on siis määrä toimia ainakin 5 vuotta ja tavoite kestoaan tässä on 10 vuotta. Että katsotaan, kuinka pitkään se kestää tuolla avaruudessa. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota. Paikalla ovat esseisti Silvia Hosseini, toimittaja Leena Virtanen ja kosmologi Kari Enqvist. Minä olen Niklas Vankke. Seuraavaksi puhumme vihreän veran shakista. Kari Enqvist, ole hyvä.
Niin, avaruudesta takaisin tänne muille kunnian kentille. Eli jalkapallossa ollaan nyt seurattu Suomen naisten helmareiden pärjäämistä Euroopan mestaruuskisoissa ja ilmeisesti viime vuosina on sitten tavattomasti noussut tämä mielenkiinto naisten jalkapallo ja se on varmaan lajina mennyt myös eteenpäin. Ja mä sitten jotenkin ajattelen, tai se kysymys, jota mä haluan oikeastaan pohtia on se, että miten meidän tulisi niin kuin suhtautua siihen. Siis tässä on tämä toisaalta jaottelu mies, naiset, että onko se jotenkin yksiselitteistä niin, että nämä kaikki naisurheilun, joka on, johon on satsattu paljon vähemmän huomiota ja paljon vähemmän rahaa ennen, että pelkästään se jo sanelee sen, että nyt niihin täytyisi panna entistä enemmän rahaa. Ja itse mä voin ajatella, että kyllä varmaan on argumentteja, jotka sanoo, että näin tosiaan pitää tehdä. Sitten mä ajattelen myös, että jalkapallossa on jotain semmoista erityistä. Jos ajatellaan vaikka satasen juoksua, naiset juoksee, ne ei pärjää niin kuin siinä miehille, mutta että kun katsoo sitä juoksua, niin ei tavallaan voi erottaa siinä mitään verrattuna miehiin. Ne vaan juoksee vähän hitaammin, mutta fysiologisista syistä. Mutta että siinä juoksussa ei ole sinänsä mitään erityistä. Ne on niin kuin täsmälleen kuten miehet, juoksee vähän hitaammin. Mutta jalkapallo on semmoinen peli, jossa on hirvittävästi sitä taktiikkaa ja joukkueet, se näkee, niin kuin musta se ei ole nyt mitenkään halveksivasti sanottu, mutta et näkee, että naisten joukkueet ovat selvästi huonompia verrattuna miesten joukkueisiin, noin sen taktiikan ja tällaisen pelin kehittelyn kannalta. Ja se tietysti johtuu siitä, että siinä missä miehet on alaa harrastanut, lajia harrastanut vuosikymmeniä, ehkä vuosisadankin jo, niin naiset on vasta päässyt alkuun. Että onko tämä argumentti sillä, että oikeastaan pitäisi paljon enemmän vielä panna rahaa sitten naisjalkapalloihin? Mutta että kiinnostaako teitä naisjalkapalloin ollenkaan?
Joo, se kiinnostaa paljonkin ja nyt mä varsinkin olen oikein päättänyt kyllä, että mä katson näitä EM-kisoja niin kuin mahdollisimman paljon. Mun tuossa on myös kiinnostavia kysymyksiä muutakin kuin se raha. Mun tytär pelasi foodista joskus tuossa niin kuin 10-luvun alussa. Mä en siinä vaiheessa itse kauheasti foodiksesta niin kuin tiennyt, tyypillinen nainen. Mutta ne on ollut, nyt mä tajuan sen, että kun ne on ollut just niitä vuosia, jolloin se niin kuin tyttöjen foodisharrastus on räjähtänyt Suomessakin. Ja se suosi on siitä lähtien alkanut kasvaa. Ja nythän se näkyy siinä, että nytkin näissä helmareissa on just jo muutamia näitä tämmöisiä parikymppisiä, jotka on niin kuin silloin pelannut, kun mäkin olen itse seissyt siellä kentän laidalla. Niin siis se on nimenomaan se just, että kun se on niin uusi ilmiö. Että esimerkiksi mun sukupolvi, mä en ole ikinä pelannut foodista koulussa. Että mä en tiedä, miten ne nykyään koulussa pelaa sitä, mutta mun ikäiset ei ole, niin kuin, että mulla ei ole, mä oon ehkä kerran kokeillut sitä. Että niin se, ja nyt sitten taas se on niin kuin melkein joka tyttö niin kuin jossain vaiheessa sitä pelaa. Et mun mielestä ensinnäkin pitäisi puhua siitä harrastamisen tärkeydestä enemmänkin. Että se on kuitenkin niin kuin, et tietysti sitten kun sitä materiaalia on paljon, niin sitten niitä huippupelaajiakin on niin kuin helpompi löytää. Että se on ihan selvä. Mutta sitten on paljon myös, se harrastaminen tuo myös sitä kiinnostusta. Paitsi näille nykyisille nuorille naisille, jotka on joskus pentuna pelannut jo. Mutta myös tietenkin sitten meille vanhemmille, jotka on niin kuin, mä ainakin opin tykkää just silloin siellä kentän laidalla siitä pelistä, kun mä tajusin, että tämä on ihan hirveän jännää, vaikka noin 10-vuotiaat tyttöjä tuolla kentällä. Että saati sitten, kun katsoo, niin kuin, kyllä mä katson totta kai sitten miestenkin pelejä, mutta en nyt mitään tämmöistä seuratason foodista, siitä mä en ymmärrä mitään. Mutta sitten taas se raha nyt totta kai sitten pitää, että sitten kun yleisö kiinnostuu, niin eiköhän sitä rahaa sitten ala tulla toivottavasti.
Silvia Hosseini.
Tässä on nyt niin monta asiaa. Sanotaan nyt aluksi se, että mä en siis katso jalkapalloa, en katso mitään jalkapalloa ja pahoittelen kuulijat, että minä olen täällä aina studiossa silloin, kun puhutaan jalkapallosta. Se ei ole reilua teitä kohtaan, koska mulla ei ole siihen mitään sanottavaa. Mutta mä en kyllä ajattele, että se, että mä en katso jalkapalloa, että se johtuisi mitenkään mun sukupuolesta. Että mä tunnen kyllä monia naisia, jotka pitävät itseään ihan tyypillisinä naisina, jotka katsovat niin miesten kuin naisten jalkapalloa. Musta ehkä siitä ei tarvitse tehdä sukupuolikysymystä, että mikä ketäkin kiinnostaa. Mutta tuohon, mitä Kari puhui noista niin kuin esimerkiksi vaikka tuosta taktiikasta ja muusta, niin varmasti toi on, että ei ole sitä historiaa tavallaan taustalla. Se on varmaan yksi syy, mutta kyllä mä ajattelin, että ne resurssitkin varmaan vaikuttaa siihen, että rahallahan voi ostaa esimerkiksi hyvän valmentajan tai rahalla voi vaikuttaa siihen esimerkiksi tai niin kuin sillä on merkitystä esimerkiksi, että mihin aikaan naiset esimerkiksi pääsevät pääsevät vaikka sinne kentälle harjoittelemaan. Että jos saa aina kaikkein surkeimmat harjoitteluajat, niin ei siinä varmaan jaksakaan sitten mitään taktiikkaakaan hioa. Että tavallaan näillä niin kuin resurssikysymyksillä on tietenkin merkitystä. Ja mä oon ihan varma, että jos naisten jalkapalloon pantaisi enemmän rahaa, niin varmasti ne tuloksetkin olisi tietenkin parempia. Että se on ihan selvää. Siitä en osaa sanoa, että millä tavalla jalkapallossa se niin kuin pelaajien sukupuolittaminen on niin kuin olennaista, että voisin kuvitella, että parhaat naisjalkapalloilijat vois pärjätä myös ihan hyvin miesten joukkueessa, että vaikuttaako siinä se niin kuin fysiikka niin paljon. En osaa sanoa, ymmärtääkseni nykyjuniorit pelaa aika pitkäänkin sekajoukkueessa ennen kuin.
Joo, ja toivottavasti pelaakin.
Niin.
Et siis mä muistan silloin aikanaan kuulen joltain miespuoliset valmentaja, se taisi olla, se sanoi, että naisten jalkapallo on niin kuin eri peli. Ja mä en usko sitä, mutta
kuulostaa aika seksistiseltä.
Niin, se oli kyllä vähän silleen, että kyllä mä ymmärrän sen, että ehkä siinä oli sitten jotain tämmöistä, mihin sä Kari viittasit siinä, että se tekniikka on niin kuin huonompaa ja se oli sitten niin kuin kauniimmin sanottu vaan tämä sama asia. Mutta nyt me eletään kuitenkin, niin me ollaan hyvään suuntaan menossa, koska se koko ajan se taso paranee. Ja tietysti nytkin mä katsoin sen yhden matsin, mikä se nyt oli, oliko se Englanti-Belgia, eikö mikä se oli, joka päättyi 8-0. Niin sehän kertoo siitä tietysti, että ne tasoerot on vielä niin kuin valtavan suuria.
Mm.
Että sehän ennen kaikkea siitä, että eri maiden huiput on kuitenkin eri tasolla kuin jonkun toisen maan huiput.
Se on mielenkiintoista. Naisten jalkapallossa on pitkään puhuttu siitä kierteestä. Eli ei tule katsojia, jos peli ei ole tasokasta. Ei tule rahaa, jos ei ole yleisöä. Mm. Ja ilman rahaa peli ei kehity.
Mm.
Mutta Kari, jos saan olla vähän eri mieltä kanssasi, niin sanoisin, että viimeistään nämä EM-kisat kuitenkin todistavat sen puolesta, että peli on korkeatasoista. Katsoin eilen sitä Ranska-Belgia-peliä ja kyllä siinä taktiikka ja strategia oli ja vielä oikein kaunista katsottavaa. Se oli liikkuvaa, hienoa peliä, että se on kyllä kovatasoisemmaksi tullut ehdottomasti.
Joo, ja sitä on kiva seurata just tätä positiivista kehitystä nyt, että sen takiakin suosittelen, katsokaa.
Mm. Niin, mä voin uskoa näin, siis en mä ole systemaattisesti seurannut, mutta muuta kuin jotain otteluita vaan, mutta siis mä just sitä ajattelen, siis tässä ei ole kysymys pelkästään sitä fyysisestä, että pystyykö juoksemaan yhtä kovaa tai mitä pystyy tekemään, että jalkapallohan on siitä niin kuin mielenkiintoinen laji ja myös sen takia se on maailman tämän maapallon suosituin peli, että siinä on äly mukana myös.
Se on shakkia.
Naisilla ei sitten riittävästi
ole. Muuten se juokseminenkin ratkaisevan tärkeä juttu, että haluan tähän sivun sanoa, että se on jalkapallossa tärkeä.
No on hyvä myös juosta, mutta kyllä mä oon nähnyt siis menneinä vuosina, jos muistelee kaikkia näitä maailmanmestaruusturnauksia, siis miesten, kyllä siellä on semmoisia joukkueita, jotka ei ole juossut mihinkään, joku Espanjan joukkue, aivan legendaarinen joidenkin vuosien takaa, joka siirteli palloa semmoisen metrin tosiaan niin kuin shakkisiirroin. Et siinä just tulee näkyviin tämä jalkapallon semmoinen niin kuin erityinen luonne verrattuna siihen, että on joku juoksulaji, jossa tosiaan pitää vaan juosta. Kuka juoksee kovimpaa ja nopeammin se voittaa.
Voin nyt kuulijoille tässä tähdentää, että itse olen nainen, joka pystyy juoksemaan ja ajattelemaan samanaikaisesti. Uskokaa tai älkää.
Toinen kysymys, mikä tässä tuotiin esille, oli tämä, että miten naisten jalkapallo ei ole tavallaan niin kuin kehittynyt samaa vauhtia kuin miesten. Ja se johtuu aika pitkältikin miesten hallitsemista lajiliitoista. Esimerkiksi Englannissahan kiellettiin 50 vuodeksi naisten jalkapalloa. Mm. Vuodesta 2021 vuoteen 1971, joka oli aika katala temppu loppujen lopuksi. Ja johtui siitä myöskin, että naisten jalkapallo oli niin suosittua ensimmäisen maailmansodan jälkeen, että ajateltiin, että okei, nehän vie näitä rahoja sun muuta.
Joo, ja sitten sekin vaikuttaa, jos miettii, että yleisöä ei kiinnosta. Että esimerkiksi mihin aikaan ne pelit tulee. Nyt ymmärtääkseni ne tulee semmoiseen aikaan nämä naisten jalkapallopelit, että niitä ihmiset sitten ihan oikeasti kattoakin. Mutta jos ne sijoitetaan
Englannissa.
Niin,
että aikaero ei meillä
niin,
ainakaan estenä.
Plus se, että niitä ylipäänsä näytetään.
Niin, siis Suomessahan media nyt on just helmareiden ansioista niin kuin ottanut semmoisen kunnon rypistyksen sekä niin kuin Ylelläkin Ja Hesarissa oli isot jutut siitä, että nyt on niin kuin päätetty, että puhutaan jalkapallosta, eikä joka kerta sanota erikseen, että naisten. Niin. Mm-hmm. Että nämä on hirveän hienoja juttuja. Mm-hmm. Mutta silti mä niin kuin edelleen korostan sitä, että muistetaan se harrastajien merkitys, koska se on just se, joka on sitä yleisöä. Ja se, jos yhä useammat tytöt ja naisetkin katsoi, ja sitten ennen kaikkea sit myös miehet, että ne alkaa katsoa niistä matseja, niin siinähän se sitten on. Se taso paranee ja se on just se hyvän kierre, mitä tässä on
niin, näin se varmasti on. Mutta mä itse myös oikeastaan ajattelen sillä, että tämän takia oikeastaan pitäisi jotenkin tuplasti panostaa siihen.
Ehkä
tällä joo. hetkellä, kun on olemassa sitä kierrettä, että sitä pitäisi niin saada potkittua vielä nopeammin. Ja siis tämä on myös se, että sitten kun tulee semmoisia vähän niin kuin karismaattisia henkilöitä, jotka erottaa. Mun täytyy nyt tunnustaa, että tämä voi olla kauhea asia sanoa, mutta mun on vaikea erottaa niitä pelaajia, kun ne on kaikki samanlaisia. Ne on kaikilla on pitkä ponihäntä, että joku voisi ihan niin kuin ajaa vaikka tukevan lyhyeksi, niin kuin oli aikoinaan tämä, joka teki valtavasti hyvää PR, tämä Megan Rapinoe.
Yhdysvaltalainen pelaaja.
Joo. Pari vuotta sitten, ja hän oli niin kuin silleen poikkeuksellisen karismaattinen ja myös tunnistettava kentällä.
No en mä kyllä niitä miehiäkään aina tunnista, että ei se ehkä ihan siitä hiusmallista pelkästään ole kiinni.
Mutta tuosta rahasta vielä, niin Yhdysvalloillahan on ehkä voisi sanoa maailman kovin joukkue. Ja mistä se johtuu siitä, että niillä on hirveän tasokas se yliopistoliiga. Ja yliopistoista taas vaaditaan, että jos laitat tämän summan miesten urheiluun, niin sun pitää laittaa vastaavanlaisia summia naisten urheiluun. Mm. Siinähän olisi yksi ratkaisu. Mm. Mutta sitä ratkaisua odotellessa. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota. Studiossa ovat vakiraatilaiset esseisti Silvia Hosseini, toimittaja Leena Virtanen ja kosmologi Kari Enqvist. Minä olen Niklas Vanke. Sitten puhumme populaarimusiikista ja Silvia Hosseini kertoo tarkemmin mistä näkökulmasta.
No mä haluaisin jutella Kate Bushin kappaleesta Running Up That Hill, joka on nytten Netflixin Stranger Things TV-sarjan neloskauden myötä löytänyt enemmän kuuntelijoita kuin koskaan. Se on ollut tämän kesän kuunneltuimpia kappaleita tosi monilla alustoilla, et monessa ihan ykkösenä tai vähintäänkin kakkosena. Ja nyt vaikuttaa siltä, että siis myös nuorempi yleisö on löytänyt Kate Bushin, jota on kuitenkin pidetty ehkä aikaisemmin vähän sellaisena eksentrisenä artistina tai jotenkin avantgardistisena, mitä hän toki onkin, mutta nyt siitä on tullut vähän sellaista musiikin kuuntelijoiden niin kuin valtavirta musiikkia tavallaan. Tässä on muitakin siis myös Metallica Master of Puppets on nyt nosteessa tämän sarjan ansiosta. Sarja sijoittuu siis 80-luvulle ja sen takia siinä käytetään tätä 80-luvun musiikkia. Ja muun muassa Kate Bushin kappaletta käytetään ihan niin kuin osana juonta, eli sillä on niin kuin merkitys myös sen juonen kannalta, että mitä siinä tapahtuu. Se on ihan vaikuttava se kohtaus, vaikka tämä neloskausi nyt tuossa sarjassa ehkä muuten ei olekaan kovin hyvä, tai se oli ainakin itselleni suuri pettymys. Mutta mä ajattelin, että me voitaisiin keskustella vaikka siitä, että mitä kaikkia tekijöitä vaaditaan, jotta jokin tällainen vanha biisi voi nousta hitiksi uudestaan. Tässä tapauksessa tämä Running Up That Hill on siis todella niin kuin nyt suositumpi kuin koskaan. Se ei ollut silloin, onko se 84 alun perin, niin ei ollut niin iso hitti. Ja onko joku aliarvostettu tai vähän tunnettu artisti, joka teidän mielestänne ansaitsisi tulla löydetyksi uudestaan?
Joo, siis mullekin toi tuli nyt vasta uutena se, että se ei todellakaan ollut silloin ilmestyessään yhtä suosittu, että se on nyt jopa ylittänyt sen. Että se on musta mielenkiintoista. Mielenkiintoista kyllä, mutta sinänsä minusta Kate Bush on mulle itselleen, kun mä nyt tulin jo paljastaneeksi, että olen sen ikäinen, että en ole koskaan pelannut jalkapalloa, niin mä olen myös sen ikäinen, että mä oon tykännyt Kate Bushista jo silloin 70-luvun lopulla, kun se nousi pinnalle. Että se on niin kuin seurannut mua aina, en mä nyt, ehkä 80-luvulla vielä joo, sitten 90-luvulla se sitten jo hiipui ja hän ei ole sitten tehnytkään enää sitten niin paljon enää sen jälkeen, mutta mulle se on niinku samanlainen vähän kuin David Bowie on ollut mulle kanssa. Mm. Että se on semmoinen, että ei se ole, se on semmoinen ajaton artisti, että se vaan aina on. Että ei se ole sidoksissa, vaikka mulla on tietenkin muistikuvia sitten sieltä 70-luvultakin ja 80-luvulta. niin ei se niin kuin ei sillä ole mitään merkitystä, että ja sen tyylihän on myös semmoinen, että se käy ihan mihin taas aikaan, niin siinä mielessä ei ole yllättävää, että se onkin nyt sit yhtäkkiä pinnalla. Mutta mulla on sen sarjan kanssa se ongelma, että mä oon katsonut sen ekan kauden, josta mä pidin ihan älyttömän paljon.
Se on todella hyvä.
Se on ihana. Ja sitten taas se toka oli silleen niin kuin bläh, ei tämä nyt enää tunnukaan miltään. Ja sitten mulla jää se kesken. Niin nyt mulla on se tilanne, että mun pitäisi katsoa ensin se kakkonen ja kolmonen, jotta mä voisin aloittaa sen nelosen, joka ei kuulemma tosiaan ole niin hyvä.
Jotta kyseessä mä siis Netflixin Stranger Things.
Joo, nimenomaan. Niin jotta mä tietäisin, että miksi se Kate Bush on siitä edes mukana ja miten sitä on käytetty. Että mä en ihan takuu varma siitä, että tulenko me sitä tekemään, mutta kyllä mä oon vähän Kate Bushia nyt kuunnellut taas pitkästä aikaa itsekin.
Joo, ja se oli jännä, kun itsekin biisiä on tietenkin nyt ruvennut kuuntelemaan. Sitten on tullut myös sellainen tämän kesän vähän se oma voimabiisi tietenkin, koska olen vaikutuksille altis. Niin miten hämmästyttävän tuoreelta se tosiaan kuulostaa. Mm-hmm. Se ei tunnu siltä, että nyt on kaivettu joku naftaliinista joku hitti 80-luvulta, vaan se voisi ihan hyvin olla, että se olisi tehty tänään.
Niin, se on, mutta se on se Bushin
Ajattomuus
on just se, että se on alun perikin, se on, ja tietysti siitä on tullut myös, tai se on semmoinen niin kuin erakko, niin se on tietysti ollut niin omisfääreissään alun perinkin, ja siinähän se just, ja sen takia se, mikä musta on ollut viitsikästä, on seurata se, miten britit on ollut innoissaan, se harva se päivä jossain Guardianista tai BBCillä on joku juttu Kate Bushista, että ne rakastaa sitä niin paljon, että nyt kun niillä on taas syy, niin ne kaivaa sen koko ajan esiin, ja koko ajan puhuu, että siinä niin kuin tiivistyy niin hyvin brittiläisyydestä niin kuin toisaalta se semmoinen humiseva harju juttu, se mystisyys. Ja sitten siinä kuitenkin on myös sitä huumoria ja semmoista ironiaa tai jotain semmoista vaikeasti määriteltävää.
Peribrittiläisyyttä.
Niin just sitä semmoista kaikkea.
Ja kertoo ehkä myöskin siitä, että minkä ikäisiä nämä toimittajat ovat, jotka kirjoittavat hänestä.
Kyllä varmasti, niin. Joo, ne on siis varmaan mun ikätovereita. Mutta mä en tiedä, siis mun tytär, oma tytär, kun mulla on vaan tämä yksi tytär, niin mä en voi sitä nyt käyttää tässä niin kuin taas. Niin mä en oikeastaan tiedä yhtään, että miten ne nuoret siitä biisistä ajattelee. Että onko teillä mitään, onko kukaan nuori kommentoinut. Koska ne nuoret kuitenkin katsoo sitä sarjaa mun käsittääkseni edelleen.
Siis ilmeisesti se on noussut hitiksi juuri siksi, että niin, nuoret ovat sitä
ne on alkanut katsoa, mutta et mitä se niille, niin kuin, että mitä ne siitä tykkää? Vai onko se sitten vaan se, että
se
kasarijuttu sitten kuitenkin niin. Ja vanhemmat jotain.
Mä luulen, että se voi yhdistyä siihen nimenomaan siihen sen sarjan kohtaukseen ja niihin nuoriin hahmoihin, niin. Joita se siinä koskee.
Niin, että se täytyy tulla sieltä sarjan sisältä niin. Ja me muuttaa siitä. Puhutaan vaan, että kivaa taas saa puhua Kate Bushista.
Just näin mä luulen, että se menee.
Kari, onko Kate Bush koskettanut?
No siis mun täytyy sanoa, että mä en ensinnäkään tätä televisiosarjaa en ole katsonut. Mutta
kannattaa, siinä on rinnakkaistodellisuus yhtenä aiheena.
Kuulostaa pahalta
itse asiassa. Ainakin se eka kausi ja sitten voi sen jälkeen kuunnella Kate Bushia.
Mutta mä kyllä muistan Kate Bushin. Niin kuin sen läpimurun, kun tuli Wuthering Heights 70-luvun loppupuolella. Ja silloinhan mulle jäi semmoinen kuva, että siis kysymys oli vähän tämmöinen outlier, koska se ei niin kuin sopinut mihinkään sen ajan niin kuin tavallaan skeemoihin. Että se niin kuin mulle jäi semmoinen vaikutelma, että hyvin niin kuin jotenkin tunnustettiin hänen tai taidokkuutensa ja niin edelleen, mutta se ei niin kuin oikein sopinut siihen aikaan. Ja ihan se äänikin oli jotain semmoista, se semmoinen korkea sopran oli jotain semmoista, joka silloin tuntui niin kuin kummalliselta. Ei sellaista ollut popmusiikissa.
Paitsi ja Joan Baez tietenkin, mutta siellä on hyvin erilainen laulutyyli.
Niin,
mutta
se,
niin. Niin, ja se liiotteli se Bush niin paljon sitä, mutta se oli siinä, kun se oli sen proke-ajan semmoista niin kuin loppuhönkäyksiä, niin se
niin, se jotenkin se oli silleen niin kuin, vähän niin kuin semmoisena, jos nyt taas ottaa avaruusvertauksen, semmoinen supernova, joka on jossain kaukana, mutta et se ei niin kuin kosketa sitten. Ja samoin sitten hänen muut kipalajensa, niin ne oli vähän siellä offsidella mun mielestä. Että se, minkä takia se on nyt noussut, siis mä, kun sä käytit sanaa aliarvostettu, että sitä mun mielestä ei hänestä voi koskaan sanoa, että eihän ollut aliarvostettu. Mutta että se, minkä takia nyt on sitten tullut, niin en tiedä, onko viekkaat tuottajat Netflixissä sitten keksinyt, että tällä tavoin niin saadaan jotain uutta aspektia tähän sarjaan, en tiedä. Tai sattumaahan näissä hyvin paljon on, että vaikea niin kuin sanoa, että mikä yhtään niin kuin kuvittaa, että mikä olisi semmoinen, joka nyt voisi vielä nousta uusiksi.
Joo, ja siis se on tietenkin osa tätä tarinaa ja mun mielestä kauhean viehättävä osa, että Kate Bushhan hyvin harvoin antaa kappaleita mihinkään niin kuin tällaiseen vähänkään kaupalliseen käyttöön. Mutta hän on itse Stranger Things-fani ja on sen takia antanut tämän kappaleensa tähän. Ja tämä viehättää tämä ajatus mun mielestä sen takia, että kun itse luovan työntekijänä niin monesti kärsin siitä, että pitäisi kirjoittaa, mutta en saa aikaiseksi. Itsekuri ei riitä, makaa sohvalla, katson Netflixiä tuntikausia ja tunnen itseinhon tunteita. Niin Kate Bush tekee siis sitä samaa, että hänen pitäisi olla säveltämässä jotain nerokasta kappaletta. Ja sitten tällainen elävä legenda onkin vaan röhnöttää Sipsipussin kanssa. Näin mä kuvittelen siis ja katsoo Stranger Thingsia.
Se on vähän sama kuin mä joskus lukenut Ingmar Bergmanin jostain muistelmista, missä se tunnustaa, että se katsoi vaimon kanssa aina saksalaisia dekkareita.
Niin just.
Että siihen tulee semmoinen, että oi, oi, oi.
Kyllä.
Pisti muuten korvaan toi, kun puhuitte siitä, että se ei ollut ilmestyessään niin valtavan suuri hitti. Olen sen verran vanha itsekin, että muistan, kun talsin Pariisin katuja rinkka selässä silloin, kun tämä oli hitti. Ja se oli mun mielestä aika moinen hitti, koska Pariisissa oli niitä automaatti-yleisövessoja, niin ne oli myöskin soivia vessoja. Ja aina kun semmoisen löysin, niin siellä oli Running Up That Hill soimassa.
Ja se tulee aina nemiä.
Mä en tiedä, onko toi kiva muistaa, että se on ollut sellainen vessabiisi.
Niin, että hitti Pariisin vessoissa.
Mistä se kertoo, en tiedä.
Mutta tämä on hyvä kysymys, minkä esitit Silvia, että mitkä tekijät siinä on, että tämmöinen nousee sitten taas vuosikymmenen takaa. Se on hirveän vaikea kysymys. Se on varmasti samanlainen, että mikä tekee hitin. Niin. Mutta ehkä vähän helpompi siinä mielessä, että tässä on tiettyjä aineksia. Otetaan joku hyvä biisi menneisyydestä ja sitten tämä sosiaalisen median pauhu, niin se sitten vahvistaa
niin,
sitä.
Niin mä olen kuullut, en siis itse en käytä sosiaalista mediaa, mutta ilmeisesti esimerkiksi TikTokissa nuoret saattavat nostaa ainakin pieniksi hiteiksi jotain vanhoja
kyllä,
kappaleita.
Ja Instagramissa joo, kyllä, joka toinen video siellä soi taustalla Running Up That Hill.
Niin just.
Joo ja se muutenkin se TikTokin, kun mä kuulen vaan sitä, kun mä sivustan, niin mä en katso sitä, niin sieltä tulee koko ajan kaikkea se äänimaailma, just semmoinen, että sieltä tulee Abbaa ja kaikkea semmoista sekaisin, että et siinä luultavasti on just nämä sarjan tekijätkin niin kuin jotenkin ollut semmoiseksi TikTok-moodissa,
niin,
kun ne on tajunnut sen, että tämä on nyt tämmöinen hetki. Niin mä ainakin olettaisin, mä en ole lukenut mitään haastatteluita tästä.
Voiko se olla myöskin niin, että nykyään se semmoinen korkea soprano ei enää tunnu niin oudolta, kun musta tuntuu, että kun kuuntelee vaikka suomalaistenkin naisten laulua, niin siihen usein kuuluu semmoista aika korkeata ääntä, joka mun mielestä silloin kauan sitten, liki 45 vuotta sitten, ei ollut niin yleinen. Että
ei, se oli varmaan eka, joka sen teki. Et sen jälkeen hän Björk on tehnyt sitä samaa, että se on käyttänyt ääntään sille epäsovinnaisesti ja sitten siitäkin niin tuli hitti, tai siis tunnettu ja biisestä tuli hittejä, mutta et kyllä se mun mielestä Kate Bush, siis mun pitkä muisti, niin sanoisin, että se on ensimmäinen. Ja sitten tietenkin Joni Mitchell on käyttänyt kanssa ääntää sille tunnistettavasti, mutta niin, että se korkea ääni, joka mielletään aika ärsyttäväksi niin kuin edelleenkin varmaan, niin kyllä. Mutta onhan niitä sitten ollut sen jälkeen paljon.
Niin, mä luulen, että se on sen tällainen tekninen ja fraseeraukseen liittyvä ero, että just noi Baez ja Mitchell niin ovat kuitenkin tavallaan ehkä laulanut persoonallisesti kyllä, mutta tavallaan teknisesti konventionaalisemmin, niin, kun taas sitten Kate Bush on laulanut hyvin niin kuin nasaalisti ja tavallaan niin kuin hyödyntäen sellaisia erilaisia lauluäänen niin kuin rekistereitä. Niin. Ja se on siinä niin mielessä ollut erikoinen, mutta noi on myös trendejä, että nythän tämänhetkinen sen populaarimusiikin naislaulu on sellaista, mitä mä kutsun valaslaulukset. Se on vähän sellaista hönkimistä tai semmoista, että se ei ole, että siinä ei käytetä niin kuin niin kuin vatsaa oikeastaan. Mä en itse siitä hirveästi tykkää, että ne ei ole verrattavissa, mutta on makuasioita ja semmoisia niin kuin trendejä.
Mut en tiedä, oliko täällä mainittiin se David Bowie, että oliko hän niin kuin vähän samantyyppinen jossain mielessä sikäli, että hän oli niin kuin tuli uudestaan, hän oli niin kuin poissa muodista ehkä ehkä sitten kymmenkunta vuotta olisiko ollut ja, no, sitten siis, jossain vaiheessa tuli taas uudestaan.
Niin, no, mun mielestä siis, mä taas koen, että Bowie ei koskaan tehnyt comebackeja, että se vaan niin kuin oli koko ajan tosiaan, että se, ja sitten kun se teki, niin musiikki, se teki ihan uutta musiikki, se kokeili loppuun asti, että se on sillä tavalla hyvin erilainen. Että voisin kuvitella, että jos Kate Bush olisi tehnyt enemmän musaa, niin se olisi voinut olla niin kuin hengeltään samantapainen just kuin Bowie, että se ei rupea soittaa niitä vanhoja hittejä niin kauhean paljon uudelleen, vaan luosit siihen rinnalle koko ajan.
Onhan mun mielestä käsitteekseni tehnyt musiikkia ihan viime aikoina.
Kate Bush.
Niin,
mutta ei, se mä katsoin se Aerial, joka oli semmoinen tuplalevy, josta mä ainakin itse pidin vielä aika paljon, niin se tuli 2005. Mm. Että ei se kauhean paljon, ei se ainakaan musiikki ole tehnyt, on se voinut jonkun verran esiintyä. Mutta näin mä oon käsittänyt, että ei se, että kyllä se enimmäkseen on pysynyt siellä kotisohvalla katsomassa Netflixiä.
Leena, tuliko sulle mieleen, että onko joku aliarvostettu tai vähän tunnettu artisti, joka tuolla odottaa vain uudelleen löytymistä?
En mä keksi. Siis musta tuntuu, että en mä oikeasti, siis niitä on niin paljon. Että varmaan se voi olla, että tämä avaa nyt jonkun semmoisen niin kuin Pandoran lippaan tämä Kate Bush, että sitten kokeillaan vähän mitä tahansa. Et siinä mielessä just joku David Bowie on ollut koko ajan, niin kun, että sitä on ihan hirveän paljon käytetty kaikenlaisissa yhteyksissä. Vähän joka toisessa leffassa on joku Bowie-biisi, että siinä ei ole niin kuin ainakaan, että ei ainakaan se, mutta ehkä sitten mieluummin vaikka joku Mark Bolan tai joku tämän tyyppinen voisi olla sellainen, että siitä voisi lähteä jotain uusia kierroksia.
Tämä oli niin kiehtova kysymys, että mä jäin oikein kovasti miettimään ja minulla on vastaus sinulle. Sellainen kuin Randy Crawford.
Okei. Okay.
Joo, että suosittelen kaikille. Randy Crawford.
Kirjoitetaan ylös.
Kyllä. Okay. Hänellä on hyvin ainutlaatuinen kanssa tuo ääni. Hyvin, hyvin omalaatuinen. No niin, Kulttuuri-ykkösen perjantai-studiossa ovat vakiraatilaiset ajankohtaisia ilmiöitä ruotimassa. Esseisti Silvia Hosseini, toimittaja Leena Virtanen ja kosmologi Kari Enqvist. Minä olen Niklas Vanke. Ja sitten viimeisenä aiheena tänään ihmisen ja luonnon ikuisesta kilvoittelusta. Valkoposkihanhet ovat Suomessa jo muutenkin herättäneet kovasti tunteita, mutta ovatko ne nyt tehneet ratkaisevan virheen ja ylittäneet rajan, jota on vaikea hyväksyä? Valkoposkihanhet suututtavat Helsingin Hietaniemen hautausmaalla. Niiden määrä on moninkertaistunut viime vuoteen nähden sankarihautojen luona ja Uurnalehdossa. Ja sosiaalisessa mediassa ihmiset ovat kritisoineet, että valkoposkihanhet ulostavat sotasankareiden haudoille. Hietaniemen hautausmaan ylipuutarhuri Marja Varjoniemi totesi Helsingin Sanomille, että valkoposkihanhien ulostaminen haudoille ei todellakaan ole hyväksyttävää. Kysymys perjantai-studion raatilaisille. Saako valkoposkihanhi ulostaa sankarihaudalle?
Kuka aloittaa?
Niin, no se hanhihan ei välttämättä ole ihan näiden meidän niin kuin lakien ja säädösten piirissä tietenkään, että vaikka sanoisimme, että ei saa, niin ei se välttämättä tottele.
Mutta saako ihminen silloin pahoittaa mielensä?
No ihmiset pahoittavat mielensä varmaan pienemmistäkin asioista, että siihen on vaikea ottaa kantaa. Mä ehkä itse enemmänkin ärsyyntyisin niistä ihmisistä, jotka käyvät esimerkiksi varastelemassa muiden kukkia haudoilta tai tuhoavat jotain hautausmaan muureja tai jotain tämän tyyppistä, että se on ehkä mun mielestä paheksuttavampaa, että se hanhihan nyt ei ymmärrä, että siinä on sotasankari, vaan osallistuu siihen elämän kiertokulkuun omalla hanhimaisella tavallaan.
Mutta niin, tämä on nyt vähän, että mistä suunnasta tätä lähestyy, että kyllä niin kuin me toisaalta ajatellaan, että hautuumaa pitäisi olla semmoinen jossakin mielessä niin kuin muistolehto ja harmoninen paikka ja parhaissa paikoissa sitten haravoidaan hiekkatiet ja niin poispäin, että siinä on se visuaalinen aspekti olemassa aina, että tämä on nyt semmoinen, jonne tullaan rauhoittumaan ja sen muistamaan ja siinä nyt ei sitten varmaan valkoposkihanhien pökäleet kauheasti niin kuin sitä mielikuvaa piristä. Et tietysti valkoposkihanhia nyt ei voi vetää syytteeseen, mutta että me voitaisiin ajatella myöskin, että puista tippuu lehtiä ja eihän ne lehdet tiedä, minne ne putoaa haudoilla ja sitten niitä haravoidaan pois. Että kyllä selvästi että jonkunlaista interventiota niin kuin ihminen suorittaa tämmöisissä itselleen tärkeiksi rakentamissa paikoissa. Ja me ei esimerkiksi sitä lehtien haravointia nyt kauheasti paheksuta tai nurmikon kunnossa pitoa tai mitään tämmöisiä asioita, jotka tähtää nimenomaan siihen esteettiseen olemukseen. Että kyllä mä ajattelen, että miksei nyt sitten voisi hanhia karkottaa yhtä hyvin, että en tiedä mikä ajatus sitten pitää olla, että heillä täytyy olla pääsy kaikkialle ilman, että sitä voidaan mitenkään rajoittaa.
Niin se hankaluus on ehkä se, että miten rajoitat sitä hanhea, koska se voi sieltä muurin yli pyrähtää siivillään.
No, se on tosiaan.
Ei niitä voi millään muulla rajoittaa kuin tappamalla, niin. Että siis ne tulee, niitä on niin paljon, että ne tulee joka paikkaan. Mutta jos mä saan sanoa, että mitä mä paheksun, niin mä paheksun tämmöisiä uutisia. Mä en oikeastaan halua sanoa tuosta edes mitään. Et mun mielestä eihän tuossa ollut mistään muusta kysymys kuin siitä, että puutarhuri tai ylipuutarhuri niinku asetti sanansa noin hassusti. Ja sitten siitä saatiin otsikko. Että totta kai ne hanhetkin on sielläkin. Että eihän silleen, että niitä pökäleitä on joka paikassa ja jos jotain ärsyttää, niin sitä ärsyttää mua itteeni. Hanhet ei ärsytä, vaikka mä näen niitä joka paikassa. Mä oon kasvanut niiden kanssa, kun mä asuin 15 vuotta Viikissä just niinä vuosina, kun tämä hanhikanta kasvoi ilmeisesti just niiden Viikin peltojen takia. Niin mä suhtaudun niihin hyvin silleen kärsivällisesti. Mutta sitten se, mitä mä kans voisin paheksua, on se nykyinen kaupunkisuunnittelu, että minkä takia niitä isoja nurtseja pitää olla joka paikassa, koska sehän on se yksi suuri syy siihen, miksi ne vaeltaa täällä joka puolella. Että niille on niinku, tavallaan mehän tehdään niille semmoista tilaa, että tulta,
niin
kuin
niistä saisi hyviä parkkipaikkoja.
Niin ja se nurmikkohan on vielä silläkin tavalla niinku kamalaa luontoa, koska se on, siinä ei ole sitä diversiteettiä, mitä niin. Kaupunkiluontokin niin kuin kovasti kaipaa sitä ylipäänsä tämä maapallo, kun ihminen on sitä niin tehokkaasti tuhonnut. Että kyllä tämä on minusta jotenkin tuommoinen hanhien paheksuminen. Mä ymmärrän, että ne voi olla vähän ärsyttäviä, jos just sitä kakkaa joka paikassa, mutta se kertoo jotenkin vähän semmoista kummallisesta luontosuhteesta, että luonto kelpaa jotenkin silloin, kun se on nättiä ja se ei häiritse, mutta sitten kun se on niin. Luontoa, niin kuin jollain toisella tavalla, niin sitten se raivostuttaa.
Mutta eihän hautuumaa nyt ole luontoa, sehän on ihmisen
rakentaa. Mutta se hanhi on luontoa.
Niin, se hanhi on luontoa. Niin, ja
tai jos puhutaan puheet siitä jostain diversiteetistä, se mitä nyt tapahtuu hautuumalla on sen diversiteetin kannalta aivan yhdentekevä. Musta siinä on enemmän kysymys siitä, mitä tehdään tämmöiselle paikalle, jonka ihminen on varannut johonkin tarkoitukseen. Voisi ajatella, että vaikka hanhet pääsisi jotenkin eduskuntaan sinne kävelemään pitkin käytäviä ja kakkis sinne pitkiä poikin.
Mutta se on sisätila, kun me puhutaan kuitenkin, jos nyt pidättäydytään näissä ulkotiloissa nyt kuitenkin, niin se on vähän realistisempaa.
Mutta toi sana kaupunkiluonto, minkä käytit tuossa Silvia, niin elämmekö siis pahasti semmoisessa ajatusharhassa, että kaupunkiluonnon on toimittava siis meidän ihmisten ehdoilla? Ja mitä se kaupunkiluonto sitten lieneekään oikeasti?
No kyllähän ihmiset sellaisessa harhassa elää ja nyt tänäkin kesänä ilmeisesti on käytetty paljon semmoisia hyönteiskarkottimia, jotka ilmeisesti tappaa hyönteisiä, mikä on todella järkyttävää, koska meillä alkaa olla aika paha hyönteiskato myös täällä maapallolla. Että on se jotenkin hassua, että ihmiset valtaa sitä aluetta luonnolta ja sitten kun se luonto yrittää tulla sinne alueelle, niin sitten me tullaan
sopeutua
ihan
niin.
Se on musta vaan jotenkin tosi väärin, että kyllä meidän pitäisi joku muu suhtautumistapa löytää.
Niin, mä oon samaa mieltä. Ja hanhissa on tietenkin se, että kun ne on niin isoja, niin kyllä mä myönnän se, että kun joutuu väistämään niitä joskus, kun kävelee jossain, niin onhan se vähän silleen. Ja yksi päivä yksi lokki hyökkäili mun kimppuun, niin silloin mulla oli myös vähän semmoinen outo olo. Mutta en mä silti niitä eläimiä siitä syytä, että mähän siinä on niin kuin se, että ne reagoi sen oman logiikkaansa mukaan muhun, että ne on huolissaan tai puolustaa niitä poikasia tai mitä ikinä. Niin ei mun mielestä mulla vaan ole mitään sanomista. Sitä paitsi ne,
ihmisellä on väistämisvelvollisuus.
Niin,
jos
tässä tapauksessa. Niin, ja sitten ei ne pökäleetkään mua haittaa ensinnäkään, kun mä en mene piknikille sinne nurmikolle. Ja eikä nekään niin vaarallisia muutenkaan ole ne pökäleet.
Että no niissä, ne on sitä nurmikkoa. Niin,
nimenomaan, että ne on sitä nurtsia.
Niin,
vähän
harvemmin hautausmaalle mennään piknikille oikeastaan.
Niin, edes sinnekään. Niin. Että jos, mä en tiedä, siis mun vanhemmat on haudattu sinne Hietaniemeen veteraanilehtoon arvokkaalle paikalle. Niin en mä ole kyllä siellä nähnyt hanhia koskaan, mutta en mä usko, että mua kauheasti haittaisi, vaikka näkisin sielläkään niitä. Mutta mä puhun nyt vaan omasta puolestani.
Elä ja anna toisten elää.
Niin.
No varsinkin lintujen.
Niin.
rakastan kaikkia lintuja.
Niin.
Oikein hyvä. Näin siis kaupunki luonnosta.
Tämä on tuomiomme.
Niin, että ele ja anna toisten elää. Tämä on sitten perjantaistudion tuomio tälle asialle. Ja siis sitten sanoisin kaikille vakiraatilaisille tässä kosmologi Kari Enqvist, esseisti Silvia Hosseini ja toimittaja Leena Virtanen. Kiitoksia paljon tästä sessiosta. Toivottavasti olette myöskin, hyvät kuulijat, viihtyneet tässä kanssamme. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota ovat olleet kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo. Hyvää viikonloppua ja tapaamisiin jälleen maanantaina Yle Radio Ykkösen kanavalla tai suoratoistona Yle Areenassa. Maanantaina J.P. Pulkkinen keskustelee vieraiden kanssa Pedro Almodovarin elokuvista. Almodovarin elokuvista keskustelevat elokuvaentusiastit Katja Kallio ja Hilla Okkonen sekä toimittaja J.P. Pulkkinen tietenkin. Minun nimeni on Niklas Vankki ja kiitos seurasta ja oikein hyvää viikonloppua.